Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode, ali kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Trivić, subota 2. juli kroz Vesti dana. Stefanović o zločinu u Žitištu, pucano iz automatskog oružja, napadač nije imao dosije. Merkel, vidim evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. U talačkoj krizi u Bangladešu ubijeno 20 talaca. Vreme sutra oblačno, malo svežije, s kratkotrajnim pljuskovima, temperatura od 27 do 32 stepena. U nastavku emisije poslušajte dan nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu stavilo tačku na slučaj helikopter, utvrdivši da nema osnova za krivično gonjenje, nekadašnji zamjenik načelnika vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović u intervju za Radio Slobodna Evropa podvlači.
Problem je što je posada dobila zadatak za letenje u uslovima za koje nije bila uopšte sposobna. I ja ne pamtim zaista, a godinama sam vodio upravo struku, da su ikada naši helikopteri leteli u složenim meteorološkim uslovima noću na ovakav način.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za petostruko ubistvo u kafiću u Žitištu, pucao je iz automatskog oružja koje je ilegalno posjedovao, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. U noći između petka i subote u kafiću Makijato u Žitištu ZS je iz automatskog oružja sa više rafala usmrtio 5 i ranio više od 20 lica, među kojima troje maloletnih. Od 5 žrtava 2 su preminule na licu mesta, 3 podlegle povredama u Zrenjaninskoj bolnici. Čujmo više detalja. Pretpostavlja se da je okidač bila ljubomora, jer je, kako svedoče prisutni u kafiću, osumnjičeni prvo pucao u svoju bivšu suprugu i njenu prijateljicu, a zatim nastavio nasumično da puca u masu. Policija ga je savladala i uhapsila i očekuje se da mu se odredi pritvor. Direktorka Zrenjaninske bolnice Gordana Kozlovački izjavila je da su posle tragedije u Žitištu u tu ustanovu dopremljene 22 povređene osobe. Prema njenim rečima, šestoro je srednje i lakše povređeno, a ostali su zadobili teže povrede.
Osam operacija je urađeno i činjenica da je nas 30 došlo gotovo spontano od kuće i da smo se odmah organizovali po principima ratnog zbrinjavanja i da su ishodi ovakvi kakvi su, pokazuje da je test sistema položen, ali to ne znači ništa ako i dalje ne testiramo sebe kroz na vreme detekciju psihopatologije ljudi koji nose u sebi veliki potencijal agresivnosti i koji mogu biti izvor ovako velikih tragedija.
Predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević rekao je da će zbog tragedije biti otkazana manifestacija Pile Fest koja se trenutno održava u tom mestu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković obišli su osobe koje su povređene u pucnjavi u Žitištu. Povodom ove tragedije vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je država učinila ono što je neophodno da spreči nelegalno posjedovanje oružja, ali da je veliki raskorak između onoga što se ne sme i onoga što se može i da mnogi imaju zabranjeno oružje kod kuće. On ne veruje ni u to da drastičnije kazne za posjedovanje nelegalnog oružja mogu nešto bitno promeniti.
Kad se dogodi nešto kao tragedija koja je povod za ovaj razgovor, onda se podigne kampanja nekoliko dana i stvori se jedna lažna slika da ćemo mi postati drugačiji ljudi. Čovjek je pucao iz automatske puške, a ne automatska puška sama po sebi.
Kažete da nema što da se zameri propisima koje ova zemlja ima. Znači bespomoćni smo, ništa ne možemo da uradimo.
Nismo bespomoćni kad je reč o prevenciji, kad je reč o pranju procene šta može da pođe naopako. Sredstva postoje puške koje bi takvim ljudima mogle da budu na raspolaganju i mislim da mi nemamo neki efikasan mehanizam u kojem bi mogli da svedemo količinu ilegalnog naoružanja na tu koja bi drastično promijenila sliku bezbjednosti u korist građana. Mnogo važnije je zapravo srediti srpsko društvo, a to je ono od čega smo mi daleko. Mi imamo političare koji stalno obećavaju lažnu budućnost, ali sve ono što se dešava kod nas pokazuje da Srbija srlja se dublje u ozbiljne probleme. Činjenica da smo siromašnije društvo, nesrećnije društvo, to stvara jednu vrlo lošu i opasnu klimu. A čak da se razumemo, mi u društvu koje je sređeno, možete da imate detonator koji će nekako da pokrene, kao što je to bio slučaj Breivik u Norveškoj, za koji ne bismo mogli da pregovorimo da imaju probleme kakve mi imamo, pa eto, čovjek je uzeo puške i počinje zločin.
MUP Srbije saopštio je da se od 1. jula do 1. novembra ove godine sprovodi akcija legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi ili stanici bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i posjedovanje oružja. U celom Srednjebanatskom okrugu od nedelje će biti proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u Žitištu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je cilj konferencije o Zapadnom Balkanu u ponedeljak u Parizu da se pospeši približavanje zemalja tog regiona Evropskoj uniji. Ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova izjavila je za Blic da bi posle Brexita proces pristupanja Srbije uniji mogao biti malo usporen, ali ne i zaustavljen. Imigracija u Nemačku iz ostalih članica Evropske unije dostigla je prošle godine novi rekord od 685.000 na čelu sa Rumunima, Poljacima i Bugarima, piše nemački dnevnik Welt. Naoružani napadači ubili su u Daki najmanje 20 civila koje su prethodno uzeli za taoce, a većina žrtva je i ubijena hladnim oružjem, izjavio je portparol bangladeške vojske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posada helikoptera koji se marta 2015. srušio na sučinski aerodrom kada je stradalo sedmoro ljudi nije bila osposobljena za letenje u datim uslovima. To u intervju nedelje kaže nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadatka. Sa Sretom Malinovićem razgovara Miloš Teodorović.
Ne mogu a da ne pomislim da je tužilaštvo mimo zaista postojećih činjenica našlo neke činjenice za koje tvrdi da nije postojalo niti umišlja, niti nehata ili, ne znam, elemenata krivične odgovornosti.
Vi ste već izjavili da sumnjate da je iza svega politički pritisak.
Pa ja sam rekao da je postojala presija da se izvrši taj zadatak, pre svega od ljudi koji su de facto i političari, a obavljaju visoke državne funkcije iz nekih razloga samo njima znanih. A očigledno je da i sama posada u situaciju koja se nalazila bila u nekoj vrsti presije. Znate, to su bili ljudi koji su mjesecima unazad oglašavani herojima za spašavanje iz zavejanih područja, iz poplava i mnogo godina Omer i kolege su izvršile veliki broj zadataka upravo na pomoći civilnom stanovništvu, da ne govorimo o zadatke koji su u nekim ratnim uslovima izvršavani, koji su bili i složeni i opasni i tako dalje.
To su situacije onda, na kojima su se ljudi iz političke vlasti itekako reklamirali.
Da se razumemo, nema vlasti koja se ne reklamira na kapacitetima koji su im pri ruci, da kažem. A Ministarstvo odbrane i nekako posebno avijacija su uvijek bili interesanti svim političarima za podizanje vlastitog rejtinga. Pogledajte koliko bivših ministara odbrane je avanzovalo i do nivoa predsjednika države.
I baš u tom domenu, u tom sektoru se dogodila ovakva tragedija.
Ja, hoću da
to
kažem,
govori i pokazuje zbog čega je političarima, ljudima iz vlasti moralo biti bitno kako će izaći iz ove priče, zar ne?
Znate šta, ovdje je nešto od početka vrlo jasno. Pogledajte ko je učestvovao sve u tome. Kako je iniciran zadatak? Ministar zdravlja tražio od helikopterske eskadrile MUP-a da izvrši zadatak na što su momci vrlo jasno i profesionalno odgovorili da ne postoje uslovi za izvršenje zadatka. Onda se obratio kolegi ministru za izvršenje tog zadatka, što je ovaj...
Kolegi ministru odbrane.
Ministru odbrane, tako je, što je on prihvatio.
Da li je vas iznenadilo što se premijer Aleksandar Vučić, u ovom trenutku tehnički premijer, toliko založio za dvojicu ministara? Mi govorimo o bivšem ministru odbrane Bratislavu Gašiću i aktualnom također tehničkom ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.
Sa aspekta menadžera u čijem su timu ministri, mogu da razumijem zašto se založio na takav način za njih. Na kraju kraja to su mu i najbliži saradnici, rekao bih, i partijski i tako dalje. Ali ne mogu da razumijem kako nisu u stanju da odvoje državnu funkciju od partijskih odnosa.
Govorite o premijeru Vučiću.
Govorim o bilo kojem državniku na visokom položaju. Ovdje je simptomatično i ponašanje predsjednika Republike koji je ujedno i nominalni vrhovni komandant, iako to naravno je ne piše, ali tako ga. Ajde da kažemo, glavno komandujući vojskom, ništa. A dužan je bio da zaštiti jedinicu i da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti onih koji su upravo grubo kršeći načela komandovanja vojskom, a to su subordinacija i jednostarošinstvo, zloupotrijebili predsjednička ovlaštenja. Dakle, njegova. Znači, ovdje ima elemenata da se pokrene nešto što se zove impeachment. Zbog slučaja helikopter, u smislu nepreduzimanja mjera od strane glavnog komandujućim snagama na zaštiti svojih jedinica. Nije biti vrhovni komandant samo mrestiti se po koktelima, dodjeljivati priznanja, ordenje i tako dalje. To nosi veliku odgovornost i za činjenje, i za živote, ali i za nečinjenje.
Taj odnos najviših ljudi u vlasti, da li vas to iritira?
Pa, mene, iskreno da budem, više iritira odnos ljudi koji nose uniformu prema ljudima iz vlasti. Prema centrima moći, da kažem.
Kako biste opisali taj odnos u
NRH? Pa ja sam to negdje u nekoj emisiji nazvao, to je neka, ja kažem, ne postoji civilna kontrola vojske, postoji puzovića kontrola vojske nad civilima, znate. Davanje do značaja, uglavnom, nekim stvarima koje ne priliče ni uniformi ni ličnostima, da ne kažem poltronstvom, davanje uloge ljudima koji su nosioci određenih funkcija onako kako je, oni nemaju mimo zakona, time što ćete mu reći da on može ovo jer je on ovo, jer je ono i tako dalje.
Evo ja ću biti direktan, da li je to odnos sluganstva?
Postoji u vojsci jedna stvar koju ja nazivam teorija kaprarskog zazora, koja kaže da prema pretpostavljima treba biti blag i snishodljiv, a prema podčinjenima strog i nepravedan. To je, pored koruptivnih metoda, jedan od najboljih načina za urušavanje vlastite vojske izborom na visoke dužnosti ljudi sa takvim profilom.
Jesmo li gledali takav odnos i u slučaju helikoptera?
Vidjeli ste kako u jednom trenutku, recimo, načelnik generalštaba želeo da kaže da nije smeo biti preskočen u hijerarhiji, što je de facto tačno, jer on je jedini koji je imao pravo da u tom momentu naredi tako nešto. Na nečiji zahtjev.
Zašto načelnik generalštaba, s obzirom da je jasno da je on preskočen u lancu komande, nije podneo ostavku, nije se povukao sa tog mjesta?
Pa vojnik ne može da podnese ostavku, može da traži da bude razrešen.
Dobro.
Bude razrešen dužnosti. Po zakonskim uslovima Diković nema 58 godina gdje bi po sili zakona otišao. Mogao biti penzionist.
Ali pretpostavljam da razumete tu jednu potpuno apsurdnu situaciju na koju pokušavam da ukažem. On priznaje, on javno kaže da je bio izuzet iz sistema komandovanja za ono što je u njegovoj nadležnosti, a ništa tim povodom ne uradi.
Tako je, ali znate, odmah nakon nekoliko konferencija za štampu, on je dodao ali. Situacija je bila urgentna, izvinite, generalno ne toliko urgentna da se preskoči onaj jedini koji ima pravo naređivanja za angažovanje ovih snaga.
Da čujemo, možda je načelnik generalštaba slušao i šta je tih dana i mjesecima koji su uslijedili govorio premijer Aleksandar Vučić. Jako je bitno da podsjetimo na te njegove izjave, najprije ova.
Ovih šestoro ljudi izgubili su svoje živote u pokušaju da spasu jedan vredan, najvredniji, najvažniji život. To su imena koje su nestala, na koji su svi zaboravili tokom ove višenedeljne jurnjave za uzrocima, krivcima, protagonistima, naredbodavcima, u kojoj su osim za to zvanično zaduženih istražnih organa učestvovali bukvalno svi u Srbiji. Svaki novinar, svaki nazovi analitičar, svaki političar. I zaboravili smo, zaboravili ste i opet zaboravili smo te ljude dok smo jurili krivce, a jurili smo ih na isti način na koji drugi narodi jure za blagom. Lično tu potrebu i tu vrstu zadovoljstva što će neko na kraju biti za nešto kriv, ne mogu da razumem.
Da čujemo još jednu izjavu koja itekako oslikava ono što ću vas pitati.
Što se kršenja procedura tiče, mogao je da ih prekrši general Bandić, niko više. Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
To je dakle bio tehnički premijer, trenutno tada premijer u vladi Srbije, Aleksandar Vučić. Gospodine Malinoviću, kako vi shvatate ovu potrebu da se sve prebaci na taj nivo udara na premijera, a ne na bilo koga odgovornog u lancu komande, što u Ministarstvu odbrane, što u samoj vojsci Srbije?
Pa to je tipična politička komunikacija, refleks političara u odnosima prema javnosti. Ja nijednog trenutka ovdje sebe ni neke ljude koji su zajedno sa mnom bili gosti po medijima ili u različitim emisijama ili davali intervjue po ovom pitanju, ne vidim kao nekoga ako bilo kakvu harangu ili radi nešto što je potrebno njemu radi lične promocije. Ja imam svoje ime i prezime, o meni govori moja karijera najbolje, tako da nema potrebe da me bilo ko kvalifikuje na ovaj način. A to je ujedno i način skretanja pažnje sa činjenica što je inače politička veština.
Možda ste čuli analitičara, vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji je dosta govorio o slučaju helikoptera. Između ostalog, kada je objavljena odluka tužilaštva, je rekao, pomenuli smo i vi i ja moment u kojem je sve saopšteno, on je to doveo u vezu i sa činjenicom da smo pre dva dana dosta spektakularno na svim medijima gledali i snimke dva helikoptera koje je Srbija kupila od Rusije, dva vojna helikoptera. Pa je Radić rekao, izgubili smo jedan, a dobili smo dva. Da li mislite da i taj trenutak korespondira sa odlukom da se baš sada, 16 mjeseci posle tragedije, objavio nalaz tužilaštva?
Znate šta, u svim stvarima, kao što su nabavka sredstava, posebno ovi što su interesantni u sistemu odbrane i MUP-u i tako dalje, to je odličan prostor za neko marketinško predstavljanje i tako dalje, za korištenje takvih događaja u marketinške svrhe. To nije strano i ne treba u tome vidjeti ništa, recimo, posebno ili zakulisno. Ali objava nalaza tužilaštva, odnosno o predistražnim radnjama i nabavka ovih helikoptera baš u ovom momentu, ja ne vidim da bi ona nešto otupila oštricu onih koje i dalje ova teška tragedija boli. Činjenica je da je se dobar deo vazduhoplovne javnosti učutao. Ali to već traje mjesecima kroz razvodnjavanje ovo. Činjenica je da intelektualna elita ove zemlje je u stanju hibernacije. I činjenica je da je Potpuno razumljivo što je to tako, jer bilo ko da progovori nešto što se ne dopada nekome ko poluge moći drži u svojim rukama, biva etiketiran na različite načine. Mislim da to nije put da postanemo evropsko društvo ili civilizovano društvo, ako hoćete. Vreme je da počnemo da poštujemo i zakone i život pre svega. Ako niko nije iznad zakona, još manje je iznad života.
To bi mogaš da značilo da je emocija, osjećanje straha preovladalo i među onima koji su ime tužilaštva istraživali celu priču. Vi ste rekli, pokazalo se da su nezavisni od onih od kojih bi trebalo da budu nezavisni. Nadam se da sam vas dobro citirao.
Znate, ovdje mislim da biste mogli da dovedete u emisiju nekoga koja ima to pravno obrazovanje. Znate, nije tužilaštvo sveta krava. Pa kao nemojmo, nećemo komentarisati tužilaštvo. Izvinite, molim vas. Kao, izvinite, ja sam vama izbio oko, ali to je, znate, bilo iz najbolje namere i to je u vašem interesu. Jer vi sada možete da nišanite bez da zatvarate drugo oko. Banalno se šalim, ali oprostite, molim vas, to su ozbiljni sistemi i ozbiljni zadaci. Ne možemo, znate, ja sam to uradio iz nehata. Nemojte, molim vas, pa moramo da budemo ozbiljna država i ozbiljni sistemi.
Pa u tom nalazu koji su
ljudi koji dolaze na funkcije moraju da shvate jednu stvar, da na funkciji imaju i odgovornost i da nisu božanstva koliko god im okolina oko njih pokušava podići ego na
taj. Ali oni u tom konačnom nalazu kažu na osnovu objavljenih, obavljenih kompleksnih veštačenja, nalaza i mišljenja komisije za ispitivanje vanrednog događaja, tužilaštvo je našlo da nema mesta pokretanju krivičnog postupka. Oni su obavili niz razgovora, oni tvrde da nema prosto dokaza. Zbog čega bi to moglo biti upitno?
Evo recimo, da je tužilaštvo samo pogledalo zakone o vojsci i vidi nadležnost, da je malo bolje proanaliziralo odnose u vojsci, hijerarhijske, subordinaciju, da je samo pogledao jednu knjigu, to je sveta knjiga, Biblija vazduhoplovstva koja se zove Pravilo letenja oružanim snagama. Vrlo lako bi vidjela ne samo propuste pravno za što su nadležni da utvrđuju, ali tako, nego i profesionalne. E, uzmimo sada situaciju. Da li je tačno da je ministar zloupotrijebio predsjednička ovlaštenja o komandovanju vojske? Da li je tačno da je on komandovao, izdao naređenje za nešto za što nije nadležan? A to tužilaštvo ako kaže da nije tačno, ja mogu.
Onda
na osnovu poznavanja članova
za generalštaba koji kaže da je trebalo da bude pitan,
pa,
je li tako?
Znate, postoje stvari koje u saopštenju tužilaštva jednostavno ne piju vodu. Znači, ako je tačno da je on mimo ovlašćenja svojih koristio ovlašćenja predsjednika koja mu nisu bila prenesena. Znate, predsjednik može neka ovlašćenja preneti na ministra, izuzev ovlašćenja za komandovanje vojskom. Dakle, može da mu prenese ovlašćenje da angažuje snag za potrebe civilnih struktura, ne znam, drugih organa vlasti, vlade i ovo. Znači, on mora da mu pismeno napiše ovlašćenje, da se ovlašio imenom i prezimenom ministar taj i taj, da, može ovo. I onda je on vlastan da na osnovu tog ovlašćenja piše odluke, naređenja, zahtjeve i tako dalje prema generalštabu koji dalje realizuje u liniji komandovanja sve ono što je zahtjev ministra odbrane. Koliko god da to izgleda rešeno, sistemski, to je upravo problem koji dovodi vojsku u bezvazdušni prostor, ukoliko nema nekog razumevanja ili dođe do razmimoilaženja na političkom nivou odlučivanja. Znate, ako nisu dobrim odnosima ministar i predsjednik, jedan drugog, mogu upravo koristeći zakon kočiti u delovanju, a posljedice toga osjećat će najbolje vojsko.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa o slučaju helikopter razgovaramo sa nekadašnjim zamjenikom načelnika vazduhoplovstva Srbije Sretom Malinovićem.
Mislite li da je anketni odbor koji u Skupštini Srbije nije formiran, ta inicijativa nije prihvaćena, mogao da utvrdi nešto više?
Pa zato što zna se ko čini većinu u Skupštini, ali bi to bar bio dobar znak da Skupština želi da ispita ima li odgovornosti ljudi koje su oni delegirali da ih predstavljaju u izvršnoj vlasti.
Da li mi i dalje, odnosno da li bismo znali da je stvar rešavana drugačije, zašto taj nesrećni helikopter nije sleteo na Batajnički aerodrom na kome su možda bili bolji uslovi?
Činjenica je da je posada zadatak za sletanje Nikolu Teslu dobila u najnepovoljnijem trenutku po nju. Iz korespondencije pilota Mehića sa kontrolom letenja može se jasno u njegovom glasu gotovo prepoznati vapaj da ide na sletanje na Batajnicu.
Da podsjetimo, postoje ti snimci koji su objavljeni u javnosti nakon tragedije. Na kratko da čujemo.
Sad 9.1 moram propustiti, ne vidim ti isto više, moramo na penjanje.
To je dakle taj kratki ton.
Problem počinje od starta. Problem je što je posada dobila zadatak za letenje u uslovima za koje nije bila uopšte sposobna. Ja ne pamtim zaista, a godinama sam vodio upravo struku, da su ikada naši helikopteri leteli u složenim meteorološkim uslovima noću na ovakav način. I da je iko bio osposobljen, osim ako nisu nešto administrativno dali neka osposobljenje pro forme, ali onaj ko vodi računa o planiranju letenja mora da zna da su neke stvari pro forme.
A zašto je toliko teško prihvatiti argument da su oni bili spremni na veliku žrtvu zbog bolesnog deteta?
Trebam pomalo razumjeti profil ličnosti u avijaciji, posebno pilota, čovjeka koji je spreman zaista na neverovatne napore do nivoa ličnog žrtvovanja za određene stvari, za otadžbinu, za borbu u ratu.
To vas upravo pitam, ako su uslovi bili nemoguće za letenje, da li je moguće da su oni odlučili da lete po cenu života da bi spasili to dete?
Ja nikako ne mogu da shvatim i prihvatim to zašto je Omer se odlučio da ide na let. Činjenica je da njemu niko nije mogao narediti isključivo, znači da mu naredi da po svaku cijenu mora da izvrši zadatak. Znači, postoji vazduhoplovstvo, nek se kaže odbio da izvrši. Nije odbio, nego jednostavno je procenio da ne postoje uslovi za izvršenje tog zadatka na osnovu i njegove osposobljenosti i stanja meteorološke situacije.
Dakle, mislite da je mogao prosto da kaže ovo je neizvodivo?
Ovo je pilot kalibra Omer, bez obzira na srce, bez obzira na, znate, onu herojske odrednice, morao da postupi isključivo profesionalno, ali njegov nadređen je morao da sačuva tu svoju posadu, kako od njih samih, tako i od sebe, ali i od onih koji, da kažemo, pritišću njega da se određene stvari realizuju.
Tadašnji ministar Bratislav Gašić je svojevremeno medijima izjavio da su uslovi, pa citat, bili apsolutno povoljni. Mi danas ne znamo ni ko je mogao ministru Gašiću da takvu informaciju da. U svakom slučaju, šta mislite o tome? Kako je ministar mogao da dođe do tog zaključka?
Ma to su, znate, one početne izjave ministra. To je ono pokušavanje spinovanja oko samog događaja u kome on se jako nespretno pokazao i tu je dobro što je se sa te strane gledano premijeru upetljao i ekskomunicirao ga iz bilo kakvih izjava, jer je više štete nanosio sistemu odbrane.
Dosta se premijer trudio u kasnijem skandalu, ali i u tom, a u kasnijem skandalu zbog kog je smenjen sa funkcijom, odnosno zbog kog je podneo ostavku, da nekako zaštiti njegovu političku ličnost. Kako ste shvatili to što Bratislav Gašić u tom trenutku nije bio spreman da se povuče, nego uprkos broju od 7 žrtava istrajavao na tom mjestu?
Jedna jedina stvar u tom trenutku da je urađena sprečila bi revolt javnosti i stručne i javnosti uopšte. Samo da je van one konferencije za štampu izašao ministar, obratio se javnosti i rekao, ovo je teška tragedija koja se desila zbog tog, ja ću podneti ostavku premijeru, a on neka proceni ima li kao čovjek osjećam odgovornost. A mi smo imali umjesto toga uporno odbijanje bilo kakve čak i povezanosti sa izvršenjem zadatka. A posebno ono, znate, što je mene toliko povredilo kao čovjeka, obesmislio je moj život, život mojih kolega, kad je rekao ne osjećam nikakvu odgovornost za posljedice. Znate, da su kerovi poginuli, zaplakali bismo.
Negde taj bol, da tako kažem, od strane pomenutog predsjednika Tomislava Nikolića, pokušao je da uteši porodice. On je dodelio supruzi Omera Mehića Slavici zlatnu medalju za hrabrost. Miloš Obilić, kako ste doživjeli taj gest?
Strašno. Nepuno 2 dana ili koliko pre toga, gdje je neko oglasio posadu pijanom, a onda umjesto da im morbidno je reći, izrekne mere zbog nediscipline, naravno to se ljudima koji su poginuli ne može uraditi, predsjednik na ne znam čiji nagovor ili savjet odlikuje pijanu posadu za herojstvo koje gledano sa profesionalnog aspekta u uslovima u kojima se zadatak izvršavao, ne stoji mjesta toj kvalifikaciji. Takva jedna stvar, bilo je i oko toga zatezanja, prihvatiti ili ne prihvatiti.
To je jedna od stvari koja posebno, da tako kažem, zbunjuje. Znači, mi smo utvrdili bez sumnje, a zahvaljujući pre svega izjavama načelnika Dikovića, da su napravljeni propusti u lancu komande. To ništa nije sankcionisano. Međutim, umjesto toga, zaista do javnosti je došla informacija da je pilot Mehić i kapetan Milovan Đukarić imao izvesni nivo alkohola u krvi. Kako to da objasnim? Ono što je očigledno utvrđeno kao hijerarhijski propust, nije sankcionisano, a ovi ljudi su stavljeni u jednu, da kažem, i ponižavajuću poziciju.
Meni je zanimljivije na koji način je upotrebljena ili zloupotrebljena ta informacija da su oni imali određen nivo alkohola u krvi. Prema procentu koji je objavljen, trebalo bi da su oni bili ono što bi se reklo mortus pijani. A čuli ste kako je zvučao Omer u komunikaciji, da iako je nešto pio, to se u njegovom glasu, u njegovom ponašanju, vjerujem, nije moglo osjetiti. Ja ne mogu zaista to sa sigurnošću da tvrdim je li ili nije li, ali je činjenica da tako nešto pustiti u javnost, a iza toga odlikovati, je zaista, mogu da kažem, neljudski gest kogod da je se odlučio, tako stvari, čiju god da je savest i odgovornost pravo. Tako nešto, sve da je bilo tačno i da je u duplom iznosu, nije smelo da se objavi u javnost. To je onaj deo, znate, gdje ljudi na funkcijama moraju da znaju neke stvari, kako se odnose i tako dalje, kako se štiti vlastita organizacija. A mi smo insistirali da se sve po svaku cenu, što će meni značiti da me oslobodi odgovornosti, bilo kakve ukazati prstom na nekom drugom. E vidite, ne može, zato što već u startu postoji odgovornost onih koji su krenuli sa zahtjevima o izvršenju tog zadatka.
No, mora se pomenuti još jedna činjenica, da su u oktobra 2015. godine Vojni disciplinski sud doneo odluku i kaznio dvojicu generala Predraga Bandića i Ranka Živaka, tako što im je zabranio napredovanje u službi na jednu, odnosno dve godine. To ćemo očigledno imati kao jedinu kaznu u ovom slučaju.
Pa nije ni ona. Viši vojni disciplinski sud je poništio tu kaznu.
Aha.
Znate, kad malo pogledate izjave ljudi koje su davane komisijama, ima tu priličnog razmimoilaženja u nekim stvarima. Pažljiv, pa ne bi ja sada o tome govorio, a da ne ode mnogo dalje nego što je potrebno u ovom trenutku kada je već određeno da ne postoji umišljaj ili ne znam neke druge stvari.
Kada jednom vojnom licu koji sanja karijeru, zaustavite karijeru i kaznite ga na jednu, odnosno dve godine, da li je to ozbiljna kazna iz njegove perspektive, bez obzira da li je kazna povučena?
Da vam kažem jednu stvar, general Živak je i bez te kazne već nekoliko godina kažnjen. Vidite koliko godina je Živak na čekanju da, za unapređenje učin general potpuk. Tako da mu ova kazna, koja je, rekao bih, više ili mera bila izrečena tek da se nešto izrekne, a siguran sam da je on bukvalno doveden pred svršen čin u cijelom ovom zadatku.
Ali svi ćute, znači u cijeloj liniji oni koji su u ovom sektoru, u lancu komande ili koji bi mogli biti zainteresovani, ako ni zbog čeg drugog, ono zbog toga što bi se sutra mogli naći u sličnoj poziciji, svi ćute. Vi ste jedan od retkih koji govori, ali vi ste u penziji. Šta vam kažu kolege?
Nemojte očekivati od ljudi koji još uvijek nose uniformu da će se obraćati. Čak vidio sam negdje da je general Bandić dao neku izjavu po kojoj kaže da istina izlazi na vidjelo, pa bih evo mu posavjetovao da ne daje više izjave. Pogotovo ne takve i da ne daje kvalifikacije o političkim upotrebama i zloupotrebama i ličnim promocijama, jer bi moglo to da mu se vrati na vrlo nezgodan način. Neka ćuti i dostojanstveno i svoj bol i svoju muku zbog svega što je se desilo iznese. Niko od vojnika neće daje bilo kakve izjave, jer za to treba odobrenje Ministarstva odbrane koje je nadležno za komunikaciju sa javnošću, dakle odnose sa javnošću. Vidjeli ste slučaj da čak ni oni koji su učestvovali u različitim akcijama tumačenja tragičnog događaja, da su se svi listom izjasnili da ne žele da komentarišu nalaze tužilaštva.
Šta smo i šta je javnost Srbije naučila iz slučaja helikopter? Šta je naučila o vojsci, šta je naučila o političkom utjecaju na vojsku i šta je naučila o nezavisnosti pravosuđa?
Ono što je moja želja u svemu ovome, da moje kolege nauče jednu stvar, a to je da se sve to vazduhoplovno trojstvo, pilot, letjelica, mehaničar i uzusi vezani knjigama, biblijama o pojedinostima iz tog svetog vazduhoplovnog trojstva moraju poštovati. Ne postoji božanstvo zbog koga ćemo ići glavom kroz zid. Niko, koliko god da misli da jeste, nije iznad života i niko nema pravo da na takav način odlučuje o životu mimo svih profesionalnih uzusa. Ja bih voleo da tu odlučnost i tu čvrstinu u profesionalnom nastupu i postupanju moje kolege izvuku kao najveću pouku. Ovo je sigurno ostavilo velike tragove na svima u vazduhoplovstvu. Pa kažem vam, mene, evo ja sam koliko 5 godina van struke, zaista mi je jako teško palo sve to. To su ljudi sa kojima sam radio i obavljao mnogo teških zadataka, ali nikada nismo išli na ovakav način. I nikada se nije desilo da neko iz ne znam odakle po nekoj liniji zove, ne znam, portira da potpiše službeno putovanje. Mora se biti dosljedan u prije svega sprovođenju vlastitih nadležnosti. Meni može imponovati, zvao me je predsjednik. Dobro, me zove privatno pa da idemo u kafanu. Ali kada me zove u svojstvu toga na liniji kojega, može samo da me zove informativno, ne da mi izdaje zadatke po tom pitanju. A mi smo upravo imali takvu jednu situaciju u kome je meni imponovalo, pa nisam imao petlju jer sam već spasilac, heroj, ne znam kako sve to, znate. Da li smo naučili, da li su drugi nešto naučili? Naučit će o sebi. Ne je neka hrabrost govoriti o ovim stvarima. Ne treba tražiti ničiju glavu, ali je jedna stvar, znate, i kad date nešto što nije baš, to morate voditi računa na kakav način te to saopći. Zašto? Pa iza tih ljudi koji su poginuli su ostale deca, ostale rodbene. Da li neko razmišlja kako se oni osjećaju?
Sa Sretom Malinovićem, nekadašnjim zamjenikom komandanta vazduhoplovstva, razgovarao je Miloš Teodorović. Bilo je to sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatno.